αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και την κυρία Μαρία Παπακυρίτση σήμερα στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής. Μια πολύ ωραία μέρα, κυρίες και κύριοι, σήμερα, παρόλο στις αλλαγές του καιρού ή αυτές τις οποίες περιμένουμε, αυτές τις οποίες θα έρθουν, και έτσι επιλέγω σήμερα στο έκτο αφιερωμά μας στις συμφωνίες του Haydn, με επιλογή 1/4 ανάμεσα στις 104 που έγραψε. Έχουμε φτάσει αισίως στις τελευταίες 10 συμφωνίες, εκ των οποίων η ένατη πριν το τέλος, με βαθμό αξιολόγησης που ξεκινάει από την εκτίμηση μιας προηγούμενης προσπάθειας που έγινε από έναν κλασικό σταθμό του εξωτερικού και σε συνδυασμό με πάμπολες άλλες εκτιμήσεις που υπάρχουν στο ίντερνετ, σήμερα ξεκινούμε με αυτή τη συμφωνία, αλλά όχι το μέρος που θεωρώ ότι είναι το πιο ενδιαφέρον, δηλαδή το δεύτερο, αλλά με ένα μέρος πολύ χαριτωμένο που ταιριάζει στην καλή διάθεση και στην ωραία ατμόσφαιρα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από το Μενουέτο και Τρίο, το Αλεγκρέτο, από αυτή τη συμφωνία που έχει τον συμβολικό τίτλο «Οι καιροί αλλάζουν, tempora mutandur», που είναι αρκετά προχωρημένη για Haydn, πολύ προβληματισμένη, γιατί ο Haydn ήταν ένας διασκεδαστής, παύλα συνθέτης, μάλλον διασκεδαστής συνθέτης, που βεβαίως ήθελε πάντα να περνάει και ένα βαθύτερο μήνυμα, που όμως το περιβάλλον του και οι υποχρεώσεις του εργασιακές όχι μόνο δεν του το επέβαλαν, αλλά ως επιτοπλίστων του το απέτρεπαν, του άφηναν πολύ μικρό χώρο για να το κάνει. Βεβαίως ήρθε ο μαθητής στον Μπετόβεν και το έκανε κατά κόρον και άλλαξε βέβαια την ιστορία της μουσικής, αλλά ήταν και ούτως ή άλλως και το πολιτικο-κοινωνικό κλίμα αλλαγμένο έτσι ώστε να μπορεί να το πετυχαίνει. Εδώ μιλάμε λοιπόν για ένα Haydn κάπου στο μέσον της παραγωγικής του συμφωνικής διαδρομής με τη συμφωνία αριθμός 64. Την Αύστρο-Ουγγρική Ορχήστρα Haydn διευθύνει ο Άνταμ Φίσερ και μπαίνουμε με την συμφωνία 64 στις 9 πριν την ολοκλήρωση αυτής της διαδρομής μας. Thank you. ήταν ένα χαριτωμένο μενουέτο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι έμοιαζε και με πολλά από τα μουσικά αστεία που προσθέτει ο Μπετόβεν, ο μαθητής του Χάιντν, στις συμφωνίες του. Και μάλιστα, για να πω την αλήθεια, έχω στο μυαλό μου κάτι που μοιάζει, που είναι το φινάλε από την δεύτερη συμφωνία του Μπετόβεν. Για όσους ενδιαφέρονται μπορούν να το ψάξουν, μοιάζει και σήμερα. Δεν θα παραθέσουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε ένα πιάνο, αλλάξαμε ένα στούντιο. Σε κάθε περίπτωση το αφήνω έτσι ανοιχτό και περνάω στο δεύτερο μέρος αυτής της συμφωνίας. Μιλάμε πάντα για την 64η συμφωνία του Χάιντν, η οποία έχει αυτό τον τίτλο, τον περίεργο, Tempora Mutantur. Αυτό το προσωνύμιο είναι του Χάιντν. Συνήθως δεν ήταν τα προσωνύμια του Χάιντν. Αυτό είναι. Στα μέρη της ορχήστρας λοιπόν που ετοίμασε για αυτή τη συμφωνία ο Στερχάζη, τοποθέτησε ο ίδιος αυτό το Tempora Mutantur et, και η πλήρης εκδοχή αυτής της φράσης είναι Tempora Mutantur nos et mutantur in illis, και πρόκειται για ένα παραδοσιακό λατινικό ρητό. Το γνώριζε βεβαίως με τη μορφή την πλήρη ο Χάιντν, όπου συνεχίζει και λέει «Κουομόντο, με ποιον τρόπο, fit semper tempore peior homo». Peior homo, δηλαδή, μεταφράζεται, οι καιροί αλλάζουν και εμείς αλλάζουμε μαζί τους. «Κουομόντο, πώς, ο χρόνος που περνάει κάνει την ανθρωπότητα χειρότερη». Αυτό υπάρχει και σε μια συλλογή δημοφιλία από επιγράμματα που εκδόθηκε το 1615 από τον Τζον Όουεν. Πιθανότατα λοιπόν να το ήξερε αυτό ο Χάιντν. Και έτσι εδώ σε αυτό το δεύτερο μέρος έχει σχεδόν, επαναλαμβάνω ότι πολλές φορές είναι λίγο προκλητικό κάποιος να το λέει αυτό για έναν μαθητή, ότι μοιάζει ο δάσκαλος στο μαθητή, είναι λόγω του ότι ο Μπετόβεν, που ήταν πραγματικά υπόχρεος εντός εισαγωγικών και εκτός σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό για το ύφος του στον Χάιντν, ο οποίος του έμαθε όλα τα μυστικά του suspense, μετέφερε όλους αυτούς τους προβληματισμούς στον υπέρτατο βαθμό, σε υπερβολή θα έλεγε κανείς, και ενώ ο Χάιντν ήταν ένας διασκεδαστής, όπως σας είπα, συνθέτης, ο Μπετόβεν εστίαζε στον υπαρξιακό προβληματισμό. Γι' αυτό και οι συμφωνίες του είναι 9, ενώ του Χάιντν 104. Μέσα στη κάθε μία συμφωνία του Μπετόβεν βρίσκεται η αναγκαιότητα η προσωπική του να γράψεις. Ενώ σε μία συμφωνία του Χάιντν βρίσκεται η εργασιακή απέτηση του να γράψεις. Δηλαδή έπρεπε οπωσδήποτε να σκεφτεί κάτι να γράψει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι θαύμα πως κατέβαζε τόσες ιδέες, γιατί έπρεπε να γράψει μια συμφωνία. Ενώ Μπετόβεν δεν έπρεπε να γράψει, ήθελε να γράψει συμφωνία. Τεράστια διαφορά. Λοιπόν, θα παραθέσουμε λοιπόν αυτό το δεύτερο μέρος, στο οποίο μια μουσικολόγος, η Ελέιν Σίσμαν, θεώρησε ότι η φράση που σας ανέφερα προηγουμένως, «αλλάζουν οι καιροί και η ανθρωπότητα γίνεται χειρότερη», ταιριάζει σε αυτό το δεύτερο μέρος. Και πράγματι, αυτό το δεύτερο μέρος έχει, όπως σας είπα, μια μπετοβενική σοβαρότητα και έναν προβληματισμό. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι αυτό που χαρακτηρίζει τον Μπετόβεν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι ότι εκεί που ξαφνικά παίζει μουσική, ας πούμε, και ευκορυφώνει, ξαφνικά σταματάει. Έχει παύσεις. Έχει παύσεις πριν, έχει παύσεις μετά. Όλοι ζήλεψαν αυτές τις παύσεις. Με τη διαφορά ότι ο Μπετόβεν δεν τις βάζει ξαφνικά, τις βάζει σε σημείο που πραγματικά να δικαιολογούνται και να έχει νόημα το πριν και το μετά από την παύση. Αυτό το ήθελε πάρα πολύ να το κάνει ο Λίστ. Αλλά μην ξεφεύγουμε. Πάμε τώρα στο Χάιντν. Σε αυτό το σημείο έχει συνεχώς παύσεις, οι οποίες πώς λειτουργούν? Σαν να μας λένε, κάτσε ρε παιδί μου, δώσουμε λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Τι είπα τώρα? Ή τι έχω μπροστά μου το οποίο μου έχει τεθεί ως ερώτημα? Θέλω λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Κάτσε, περίμενε. Α, ναι. Και η άλλη φράση. Αυτό το που λέμε μέσα μας, το μεταφράζει σε παύσεις. Και πραγματικά είναι συγκλονιστικός και ο αριθμός των παύσεων και ο τρόπος με τον οποίο σταματάει η μουσική για να ξαναρχίσει. Μας προβληματίζει και ταυτόχρονα είναι και όμορφη μουσική. Δηλαδή, όταν ακούμε το επόμενο, λέμε «Α, τι ωραία που είναι». Δεν είναι απλώς μουσική για να κάνει εφέ. Και αυτό το δεύτερο λάργο, λοιπόν, είναι το χαρακτηριστικό μέρος που συνήθως δεν το παρουσιάζουμε όταν παρουσιάζουμε τις συμφωνίες Χάιντν, αλλά εδώ πραγματικά αξίζει. Είναι η κορυφαία στιγμή του. Η 64η συμφωνία. Λάργο από την 64η ανάμεσα σε 104 συμφωνίες του Joseph Haydn με τίτλο Tempora Mutantur, και εδώ ο μουσικός προβληματισμός για την μοίρα της ανθρωπότητας που χειροτερεύει με την πάροδο των χρόνων, δεν καλυτερεύει. Μια αρκετά εκδηλωτική πλευρά ενός βαθύτερου σκεπτικισμού, ενός συνθέτη ο οποίος επί της ουσίας και ως επιτοπλίστων ήταν ο διασκεδαστής κατά κάποιο τρόπο των ανθρώπων που τον είχαν προσλάβει στην αυλή της αυλής των Εστερχάζη. Παρά τα αυτά, ένας βαθιά σκεπτόμενος άνθρωπος έχει και τις προσωπικές του στιγμές, και ανάμεσα σε 104 συμφωνίες, και μιλάμε και σε ένα απίστευτο αριθμό, μεγάλο αριθμό άλλων έργων, εννοείται ότι συναντούμε ορισμένες πολύ προσωπικές στιγμές. Αυτό ήταν μία στιγμή. Θα ήθελα, υπάρχουν και άλλες στιγμές βεβαίως, αλλά επειδή επιλέγουμε πάντα τις πιο σημαντικές μουσικές σκέψεις από τις τόσες πολλές συμφωνίες του, θα ήθελα να περάσουμε στην 8η πριν το τέλος του καταλόγου αυτού των τελευταίων 26 συμφωνιών που έχουμε ξεκινήσει ήδη από πέρσι να παρουσιάζουμε και από καιρού εις καιρών τις επισκεπτόμαστε. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στην 8η, όπως σας είπα, και είναι 46η. Γυρίζουμε πίσω στο χρόνο. Αυτή η συμφωνία γράφτηκε το 1772. Ο Haydn ήταν τότε 40 ετών, δηλαδή σε μια ηλικία που ο Μπετόβεν επίσης είχε μπει γερά στην συμφωνική γραφή με πολύ λιγότερες συμφωνίες, αλλά εν πάση περιπτώσει η υποχρέωση και η παραγωγή του Haydn και ο τρόπος που ένας συνθέτης λειτουργούσε τότε θεωρούσε πολύ λογικό να έχει γράψει το συμφωνίες. Εδώ είναι ένα κλειδί περίεργο, δηλαδή είναι κοντά στην ντομίζωνα, αλλά έχει πολύ δυσκολότερο οπλισμό και στο να το παίξει και στο άκουσμα επίσης. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει γράψει την ντο, που ήταν και πιο λαμπερή, ας πούμε, από πολλές απόψεις και πιο εύκολη να παιχτεί. Επιλέγει όμως μια δύσκολη σκάλα που έχει πάρα πολλές διέσεις, μια κλίμακα δύσκολη, σι μίζωνα. Και ξεκινάει με ένα πολύ εντυπωσιακό μοτίβο που αρχίζει πλέον να δημιουργεί εκπλήξεις από μόνο του σαν χαρακτήρας, δηλαδή λες όπου εδώ γίνεται κάτι. Πράγματι δεν ακολουθεί τον συνηθισμένο τρόπο ανάπτυξης, δηλαδή ακούμε κάτι στην αρχή και μετά το αναπτύσσει. Όχι, πριν ξεκινήσει να το αναπτύσσει το ξανακούμε πάλι και λες α, τελείωσε. Αυτό είναι ένα από τα πολλά παιχνίδια που έκανε ο Haydn. Λες, α, τώρα ακούσω δεύτερη φορά, ποιος ξέρει, αυτός θα το πηγαίνει έτσι μέχρι το τέλος. Αυτού του κομματιού δεν έχει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το παίρνει και αρχίζει πλέον και παίζει με αυτό, ενώ νομίζεις ότι οδεύεις προς το τέλος. Και όλο και μεγαλώνει. Και όλο και το επεξεργάζεται. Σου δημιουργεί λοιπόν αυτό που λέμε suspense, έτσι, μια παράταση της αγωνίας. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι στο τέλος, πριν τελειώσει έτσι απότομα, και μας ξαφνιάσει για μία ακόμη φορά, γιατί το ξάφνιασμα Sturm und Drang είναι το βασικό στοιχείο της μόδας της μουσικής σύνθεσης εκείνη την εποχή, ολοκληρώνεται με, προς το τέλος που έχει ένα έτσι, κάπως παράφωνο φινάλε επί τούτου, σαν να φτάσει στο αμήν σαν να λέμε, και έρχεται ένα δεύτερο μέρος σε σι ελάσσονα τώρα, στενάχωρ θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά δεν είναι ακριβώς, γιατί ο Χάιντν δεν επιτρέπεται να είναι στενάχωρος. Προβληματισμένος ενίοτε ναι, αλλά όχι ποτέ να δημιουργεί μεγάλες στενοχώριες. Οπότε είναι ένα ραψοδιακό παστοράλ που λυκνίζεται, ας πούμε, μέχρι το τέλος. Μάλιστα τα βιολιά σε αυτό δημιουργούν, παίζουν συνήθως με σουρντίνα, το οποίο είναι πολύ προχωρημένο, θα το ακούσετε, διότι δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Ξεκινάμε με το πρώτο μέρος λοιπόν και πάμε και στο δεύτερο. Αυτά είναι τα δύο μέρη αυτής της συμφωνίας που θα ακούσουμε.
Thank you.
το πρώτο μέρος. Αυτό το έργο, ενώ δεν συνηθίζεται, είναι όλο γραμμένο στην ίδια τονικότητα. Δηλαδή, εντάξει, αλλάζει εδώ, στο δεύτερο μέρος που είναι στην Ελλάσσονα, αλλά πάντα διατηρεί το ήχο, το βασικό, την τονική, δηλαδή την επανάληψη και το άκουσμα μιας και μόνο νότας που είναι η Σι, ας πούμε, και γύρω από αυτό επιστρέφεται. Ενώ δεν είναι η συμφωνία μεταξύ των συνθετών για την συμφωνία. Δηλαδή δεν είναι ο κανόνας που γράφουν οι συνθέτες. Αντιθέτως, αλλάζουν κλειδιά για να υπάρχει ενδιαφέρον. Εδώ το έχει διατηρήσει. Και βεβαίως κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον κοντράστ, για το οποίο, όπως σας είπα, δεν σας λέω περισσότερο, εκτός από το γεγονός ότι πρώτον είναι τα έγχορδα, τα βιολιά με σουρντίνα, που είναι πολύ προχωρημένο αυτό προφανώς. Για το εφέ εννοείται και για να δημιουργήσει μια αίσθηση suspense, γιατί άλλο όταν δεν ακούς καλά τον ήχο σου έρχεται σαν όνειρο, ας πούμε, και ειδικά εκείνη την εποχή θα κάνει και περισσότερο εντύπωση. Και πρέπει επίσης να σας πω ότι ηχογραφήθηκε το 1990, όπως και όλες οι συμφωνίες που ακούσαμε μέχρι στιγμής, ηχογραφήθηκαν από το 1990 μέχρι το 2000 στην αίθουσα που επεζόντουσαν, στην αίθουσα Haydn, δηλαδή του παλατιού των Εστερχάζη στη Βιέννη. Εκεί είναι στο Eisenstadt. Δηλαδή στην Αυστρία, εκεί που κατέφυγε ο Μπετόβεν για να γράψει μάλλον ένα πολύ σημαντικό επίσης αριθμό έργων, πολύ σημαντικό. Και το ακούμε, όπως είπα, και αξίζει αυτό, με την Αυστρο-Ουγγρική Ορχήστρα Haydn, η οποία ως επιτοπλίστων ειδικεύεται σε αυτά τα συγκεκριμένα έργα, με τον Adam Fischer στο πόντιουμ. Το δεύτερο μέρος, λοιπόν, Poco Adagio. Poco. Ακούγοντας αυτό λοιπόν το δεύτερο μέρος από την συμφωνία αριθμού 46 του Joseph Haydn, που μάλιστα ίσως για κάποιους φίλους εξωτερικής μπορεί να θυμίζει και Μότσαρτ σε ένα σημείο, πράγματι ο Μότσαρτ έχει πάρει σχεδόν αυτούσιο αυτό το μελωδικό σχήμα, το περιπατητικό ας πούμε, και το έχει μεταφέρει στην συμφωνία που δεν νομίζω ότι την άκουσα ποτέ, την 31η συμφωνία του, που την έγραψε μαζί με την 40η και την 41η μέσα σε ένα μήνα περίπου. Και εννοείται ότι ήταν φίλοι, εννοείται ότι θαύμαζε το Χάιντν πάρα πολύ, αλλά ήταν αμοιβαίος ο θαυμασμός. Ο Χάιντν το θεωρούσε τον κορυφαίο μουσικό όλων των εποχών. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι όλο αυτό το στυλ της μουσικής, αλλά και οι μελωδίες, όπως και τα τραγούδια, που είναι πολύ φυσικό όταν δημιουργούν μια μόδα να υιοθετούνται από πάρα πολλούς, κυκλοφορούν εντός εισαγωγικών μέσα σε πάρα πολλά άλλα έργα. Και εννοείται ότι ο κάθε άνθρωπος, και ανάλογα με τη συγκρασία του, κάθε συνθέτης τα μετατρέπει και τα αξιοποιεί αναλόγως. Εδώ λοιπόν ο Χάιντν βρίσκεται σε μια υπερπαραγωγική περίοδο, όπου μέσα σε δύο χρόνια γράφει περίπου 20 συμφωνίες. Δηλαδή από τα 40 του μέχρι τα 42, περνάει από την συμφωνία 46 συμφωνία 64, ας πούμε. Λοιπόν, είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, διότι γράφει παράλληλα και άλλα, δεν γράφει μόνο συμφωνίες. Μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους συνθέτες που η επαναληπτικότητα στην οποία τον εξανάγκασε η καθημερινότητά τους σε αυτό το είδος συμφωνίας του έδωσε το προσωνύμιο και δικαίως του πατέρα της συμφωνίας. Και εμείς, επειδή συνήθως βάζουμε ενίοτε κάποιες από αυτές τις συμφωνίες, χωρίς όμως, επειδή είναι τεράστιος αριθμός, να εστιάζουμε ιδιαίτερα στη σημασία, την εξελικτική και την σημασιολογική βαρύτητα που έχει κάθε μία, μπήκαμε στη διαδικασία εδώ και ένα χρόνο να παρουσιάσουμε τις 26 από τις 104 που θεωρούμε τις πιο σημαντικές, επικρατέστερες, τόσο από άποψη επιλογών σε ρεπερτόριο, όσο και με βάση τις κριτικές των ειδικών, τις πιο ενδιαφέρουσες και αντιπροσωπευτικές της μακράς αυτής πορείας. Λοιπόν, πάμε να είμαι από την 46η στην 11η σε μη ύφεση. Εδώ αυτή η 11η έχει ένα περίεργο. Δηλαδή, κανονικά περιμένει κανείς να ξεκινήσει ενθουσιοδός η συμφωνία. Αυτό είναι το πρότυπο, ας πούμε. Και βεβαίως ο Χάιντν, για να διασκεδάσει μέσα στην καθημερινότητα τους φιλόμουσους της αυλής των Εστερχάζη, δημιουργεί και κάποιες εκπλήξεις. Μία από αυτές είναι στη συγκεκριμένη συμφωνία, την 11η, παρακαλώ, η οποία ξεκινάει το αντίθετο από αυτό το οποίο περιμένει κανείς. Ο Χάιντν είναι γύρω στα 28 εκεί περίπου και γράφει ένα εκτενέστατο αντάτζιο που μάλιστα λες καλά θα τελειώσει, ποτέ δεν θα τελειώσει, αλλά είναι τόσο γοητευτικό που δικαιώνει σε αυτή την 11η συμφωνία την επιλογή του να επιμείνει για αρκετή ώρα. Δεν θα το ακούσουμε ολόκληρο, γιατί θέλω να περάσουμε και στα άλλα μέρη με συντομία, ώστε να γευτούμε όλη αυτή την ποικιλία που επιβάλλεται κατά τη διάρκεια της ζωής του Χάιντν στους συνθέτες και τον τρόπο με τον οποίο την αξιοποιεί τουλάχιστον σε αυτή τη συμφωνία, την 11η. Είναι πολύ όμορφη όμως η αρχή και θα ακούσουμε, ελπίζω, αρκετά. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε μια πρώτη γεύση του πρώτου μέρους της ενδέκατης συμφωνίας σε μη υφεσιμίζωνα του Ιωζεφ Χάιντν και θα ήθελα να περάσουμε στην έκπληξη τώρα, σε αυτό το οποίο μας ξυπνάει μέσα από αυτό το γλυκό λίθαργο μέσα στον οποίο μας τοποθέτησε, και είναι το Allegro, το δεύτερο μέρος. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, και επειδή εννοείται ότι παίρνεις άμεσα τη γεύση της δράσης ήδη από τα πρώτα μέτρα σε κάθε μέρος του Χάιντν, υπάρχουν βεβαίως οι εκπλήξεις, αλλά πλέον έχουμε μπει στο πνεύμα και θα ήθελα να περάσουμε στο επόμενο μέρος αυτής της συμφωνίας, που έχει κάτι πολύ διασκεδαστικό. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για αντιθέσεις, αλλά υπάρχει και το αστείο. Για να διαφοροποιήσει λίγο την κατάσταση, δίνει ένα αρκετά μεγάλο ρόλο σε δύο σολίστες. Δύο έγχορδους που παίζουν σαν να είναι κόντρα με την ορχήστρα. Παίζει η ορχήστρα και εμφανίζονται και αυτοί οι δύο και λένε συνομιλούν. Σαν. Τι να πω. Να είμαστε σε μια κινηματογραφική ταινία και να κάνει ξαφνικά γκροπλάν, ας πούμε, σε δύο τύπους στη μέση του ομίγυρου, ας πούμε, μέσα στην πόλη που συζητούν. Φεύγει μετά η κάμερα, δείχνει και τους υπόλοιπους πώς ζουν και μετά ξαναγυρίζει πάλι σε αυτούς τους δύο που συνομιλούν. Και το αστείο, βέβαια, σε κάποια στιγμή δεν είναι στην αρχή, είναι προς τη μέση και το τέλος του κομματιού. Το οποίο το κρατάει επίσης σαν κάτι ενδιαφέρον για να διτηθεί και η κίνηση προς το τέλος, μέχρι το τέλος ας πούμε, η ένταση. Κάνει κάτι το οποίο προφανώς το έχει ακούσει κάποια πρόβα. Δηλαδή ένας μουσικός όταν βρίσκεται λίγο πιο πίσω από τους άλλους που παίζουν είναι πολύ αστείο. Φαίνεται σαν να κουτσένει το έργο. Ας πούμε, σαν να μην ξέρετε, λίγο πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Αλλά βέβαια ποτέ δεν γίνεται αυτό, γιατί ο μουσικός διαβάζει την παρτιτούρα, προσπαθεί να παίξει όλες τις νότες. Άμα ξεκινήσει λίγο πιο αργά, είναι λίγο πιο αργά μέχρι το τέλος του κομματιού. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτό το αστείο συνέβαινε αρκετές φορές και ίσως του έδωσε αυτή την ιδέα να το υιοθετήσει. Και κάποια στιγμή θα ακούσετε ότι την ώρα που συνομιλούν αυτοί οι δύο σολίστες, ένας φαίνεται σαν να είναι λίγο πιο πίσω και έρχεται λίγο αργότερα. Και φαίνεται σαν το κομμάτι να πηγαίνει και να μπαλανσάρει λίγο προς το να πέσει, ας πούμε, κάπως έτσι. Και φυσικά εννοείται ότι είναι ένα ακόμα εφεύρημα, πολύ χαριτωμένο, που δείχνει ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε συνεχή ενάργεια πνεύματος ως δημιουργός και σκέφτεται μονίμως και κάτι για να βάλει, δεν το αφήνει το κομμάτι στην τύχη του. Και αυτό είναι και η λεπτή και η διοφυή σίγουρα, η ειδοποιώς διαφορά που ξεχωρίζει το Χάιντν από πολλούς άλλους συνθέτες και τον βάζει ανάμεσα στο πάνθεον των μεγάλων κλασικών. Ακούμε λοιπόν το μενουέτο από αυτή την 11η συμφωνία. Για όσους αναρωτιούνται, εδώ είναι το σημείο που δεν συμβαδίζουν. Και ολοκληρώσαμε εδώ τώρα την ακρόαση αυτής της συμφωνίας της 11ης σε μύφεση με αυτό το αστείο εντός εισαγωγικών. Βεβαίως τα αστεία γίνονται μέσα στα πλαίσια μιας γλώσσας που αντιλαμβανόμαστε κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι αστεία όπως στην όπερα μπούφα που είναι τα προφανή, ας πούμε. Εδώ θα ήθελα να περάσουμε τώρα στο τέλος της εκπομπής μας σε μια ακόμα συμφωνία, αυτή η οποία είναι η έκτη πριν το τέλος και την ολοκλήρωση της διαδρομής μας στις 26 πιο ενδιαφέρουσες, μία προς τέσσερα βεβαίως, συμφωνίες του Χάιντν για διάφορους λόγους και τους οποίους και παρουσιάζουμε. Λοιπόν, εδώ πηγαίνουμε στην 28η συμφωνία. Ο Χάιντν ήταν 33 ετών, ο Μπετόβεν στα 33 του φλερτάριζε με την τρίτη συμφωνία του και την τέταρτη. Κολοσσία έργα βεβαίως, αλλά άλλο να έχεις γράψει 28 συμφωνίες και άλλο 3, ας πούμε. Εννοείται ότι υπάρχουν διαφορετικές προτεραιότητες από συνθέτη και από εποχή σε εποχή. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε αυτό το πρώτο πολύ εντυπωσιακό μέρος, το οποίο ανοίξει σε αυτή τη συμφωνία που κρατάει αρκετά, δηλαδή πάνω από 20 λεπτά, αλλά υπάρχουν πολλές ιδέες που διατηρούν το ενδιαφέρον. Και ειδικά αυτό το πολύ εντυπωσιακό πρώτο κάνει επίσης εξαιρετικό κοντράστ με το δεύτερο. Ξεκινάμε με το πρώτο. Είναι από τις συμφωνίες που αν χτυπάς το χέρι σου τα συνέχεια δεν σε αφήνει μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους. Άλλο ένα φοβερό χαρακτηριστικό του Χάιντν, δηλαδή η ρυθμική ένταση και εμπλοκή κατά κάποιο τρόπο, σχεδόν σε τραβάει μέσα, του ακροατή. Πραγματικά αυτό είναι από τα πολύ αξιόπινα, σχεδόν έχει μια ροκ διάσταση θα μπορούσα να πει κανείς, τα συνέχεια μέχρι το τέλος. Thank you. Και σε αυτό το σημείο, έτσι για να μοιάσουμε και λίγο με το Haydn, παρατείνουμε το suspense, δεν θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, το αφήνω στη δική σας πρωτοβουλία, αυτό το Poco Adagio που κάνει φοβερό κοντράστ σε αυτή την 28η συμφωνία σε La Mizona του Haydn, του Γιώζεφ, γιατί είναι και ο αδερφός του Μάικλ, Μίκαελ, ο οποίος έκανε επίσης πολύ όμορφες συνθέσεις και συμφωνίες, και σας αφήνω. Το ζήτησα από την κυρία Παπακυρίτση, με μια συμφωνία που ακούσαμε σε μια από τις προηγούμενες εκπομπές. Βρίσκεται και αυτή στην, ανάμεσα στις καλύτερες του Χάιντν, 25η είναι, με ένα φινάλε τριμερής και πολύ σύντομη, αλλά πολύ χαριτωμένη. Έτσι, γιατί μου αρέσει δηλαδή, και θέλω σε αυτή την ωραία μέρα να ολοκληρώσουμε έτσι με αισιοδοξία. Ένα πρέστο λοιπόν από την 25η, καταπληκτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Παπακυρίτση. Κυρίες και κύριοι, ήταν μια εκπομπή που παρέλασαν τέσσερις συμφωνίες του Haydn, η 64η, η 46η, η 10η και εδώ η 28η προς το τέλος, μαζί με μια γέφυρα την 25η, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε μια από τις επόμενες εκπομπές που θα συνεχίσουμε, και μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια.